Gerbėjus Jėzų Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės su Daliumi Ramanausku, ilgamečiu krikščioniškų dokumentinių filmų režisieriumi, kuris sukūrė ne vieną dešimtį filmų Lietuvai, Gerbėjus Jėzų Kristui.
Per amžius.
Labai džiaugiamės, kad jūs esate šiandien su mumis laidoje ir šiandien mes kalbėsimės apie vieną iš jūsų, galėtume net sakyti, daugybės dokumentinių filmų. Ir kaip jūs, būdamas dramos teatro aktorius, staiga tapote filmų režisieriumi? Turbūt anksčiau juk net ir minčių tokių neturėjote apie filmų režisavimą, kūrimą.
Taip, iš tiesų man tai buvo pačiam labai netikėta, tas gyvenimo etapas. Ir matytai labai susieta ir su tuo, ką gavau ir ką patyriau, dirbdamas teatre. Teatru susidomėjau labai anksti. Nuo 16 metų atėjau dramos teatro studiją, kurią surinko Jonas Vaitkus, režisierius. Ir tas toks teatrinis gyvenimas taip įtraukė, tai buvo tarybiniai laikai, ir teatras kalbėjo Ezopo kalba apie tiesą visuomenėje, stengėsi perduoti meno kalbą. Ir teatras buvo tikrai labai svarbus instrumentas visuomenėje išsireikšti prieš tą neteisingą santvarką, kurioje gyvenome. Ir už tai teatrą aš įsimylėjau, bet įsimylėjau taip, kad galėčiau laikyti net tam tikrą priklausomybę savitą, nes aš teatre, gal net iš teatro buvau pasidaręs tam tikrą stabą, galimai. Nes vėlesnėme mano gyvenime, kai prabudo tikėjimas ir tai, apie kurį galbūt irgi teks pakalbėti, iš tiesų paaiškėjo, tikėjimas padeda žmogui atrasti tai, kas svarbiausia, padeda atrasti lobį, kuris lypi tarsi paslėptas dirvoje. Va ir tai įvyko kur kas vėliau, bet pasirinkęs teatrą ir studijas aukštojoje mokykloje, studijavau aktorinį meistriškumą, pradirbau teatre 10 metų ir iš tiesų ieškojimas tęsėsi ir buvau toks depresuojantis jaunuolis, maištaujantis ir vis tik buvau alkanas tiesos, alkanas gyvenimo ir alkanas darbo. Nes teatre trūko darbo, teatre trūko jaunam žmogui darbo. Ir vaikščiojau toks turbūt labai susigūžęs, užsidaręs ir prislėgtas. Ir vienas draugas mane užkalbino, kuris buvo atėjęs į teatrą. Užkalbino vieną kartą ir kitą kartą užkalbino ir aš jokyse mačiau šviesą. Mačiau šviesą ir jis kalbėjo apie tikėjimą ir jis supažindino su Jėzumi. Jis dovanojo paveikslėlį, apie kurį galėčiau pasakyti, kad sutikau Jėzaus žvilgsnį, gyvo Jėzaus žvilgsnį. Tai buvo Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus. Pakeltos akys, stambiu planu ir Jėzus sako, sakau tau, dar šiandien tu su manim būsi rojui. Mane tai labai stebino, draugo tikėjimas, jo atsivertimas, jis atsivertė per tėvą Stanislovą ir jis liudėjo, kad jis kas sekmadienį eina į bažnyčią ir dovanojo man rožinį ir padrasino melstis. Ir iš tiesų, man kaip aktoriui tai buvo labai netikėta, kad malda gali taip įkvėpti žmogų naujam gyvenimui, naujo gyvenimo pradžiai. Ir aš pradėjau melstis ir jis paragino dar beje skaityti Evangeliją, susipažinti su Dievo žodžiu, kas tai yra ir ką pats Jėzus sako. Man buvo iš pradžių labai sunku, bet man patiko malda ir su malda tarsi artėjau link Dievo. Vakarais, kai baigdavosi spektaklis, aš keliaudavau specialiai pėšęs namo, kad galėčiau melstis rožinį. Ir rožinio malda taip įtraukė į tą dvasinį žygiavimą link Dievo. Ir netgi, sakyčiau, su Dievu. Ir lankymasis bažnyčioj po truputėlį iš tiesų artino tą gilesnę patirtį link Dievo. Va, ir už tai net nenumaniau, kas manęs laukia ateity. Nes tikėjimo kelionėje, kai ją pradedi, iš tiesų atrandi be galo daug nuostabių dalykų. Ir vat, tolimesnė kelionė buvo tokia stipri, kad, sakyčiau, labai mane nustebino tai, kad teko atsidurti Taize vienuolyne Prancūzijoje. Tai buvo 90-ieji metai, prieš pat sausio 13-ąją. Ir ten aš išgyvenau, atvažiavau vienas, tada dar autobusai nevažinėjo, Taize buvo labai nepopuliari 90-ieji metai, dar mes išvažiavom su tarybiniais pasais, Ir būtent tenai, tai Zevienolyne, aš išgyvenau sausio 13-ąją. Bet iki sausio 13-os vyko labai dvasiškai toks gilus ir intensyvus gyvenimas, buvau tylos grupėje ir galėjau tiesiog ragauti tos tokios širdies maldos vaisius, kai tu būni Dievo artumoje. Ir štai ištiko sausio 13-oji ir mes patyrėme, būdami tenai, tikrai didelį sukrėtimą, nes matėm per televizoriaus ekranus, kas vyksta Lietuvoje, tai buvo tikrai didelis smūgis mums visiems. Mane stebino, kaip tai zebroliai, jie meldžiasi 3 kartus per dieną, kiekvienose pamaldose minėjo intenciją už Lietuvą, už Lietuvos žmonės. Ir visas tas momentas iš tiesų artino į naują gyvenimą.
Ir sausio 13-osios įvykiai mus turbūt skatina ir susimastyti apie tuos, kurie nutiesė kelią tai Lietuvos laisvė, mes ją taip lengvai gavome, na bent jau mano karta, dabar ją džiaugiamės, net nemastydami, kiek žmonės dėl to pasiaukojo, kentėjo, tiesiog buvo nužudyti, nukankinti, vien todėl, kad mes galėtume turėti tą laisvę. Ir vienas iš tokių mūsų tautiečių, galėčiau sakyti didvyrių, kurio kančia prisidėjo prie mūsų laisvės, yra Teofilius Matulionis. Tai mes galėtume gal dabar pasiklausyti pirmos tos filmo ištraukos, šiek tiek apie tai, kad klausytojai išgirstų, apie ką šis filmas.
Galime didžiuotis, kad ypač sunkiu laiku, tragiškose 20-ojo amžiaus kolizijose, Dievo pavaizdą davė Lietuvai arkivyskupą Teofilių Matulionį, tikrą dvasios didvyrį, išbandytą ir užgrūdintą sovietų Rusijoje. Kai jis 1934 metais apsilankė Romoje ir labai gerbdamas šventąjį tėvą priklaupė, kad būtų palaimintas, Pijus 11-asis jį pakėlė, priklaupė pats ir tarė: esi kankinys, privalai pirmas mane palaiminti. Ir tik tada leido pabučiuoti jo ganytojo ranką. Tas pats šventasis tėvas Pijus 11-asis po poros metų 1936-aisiais lietuvių maldininkų grupės apsilankymo proga apie vyskupą Teofilių pasakė: garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį. Kas jis? Šis nuolankus ir tylus žmogus, tačiau plačiai žinomas ir už savo tėvynės ribų. Gimęs Anykščių krašte, mokslus baigęs Daugpilio gimnazijoje, dvasiškiu tapęs Sankt Peterburgo dvasinėje seminarijoje, o vėliau beveik 10-metį klebonavęs Latvijoje. Kaip ganytojas sužibėjęs bolševikų revoliucijos blaškumame Petrograde, o galiausiai tapęs Kaišiadorių vyskupijos ganytoju vokiečių, o vėliau ir komunistų persekiojamoje bažnyčioje. Toks arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimas, savo kontrastais toli pranokstantis ramę ir patogią kasdienybę, ypač turint omenyje nuolatinius persekiojimus ir 3 įkalinimus Maskvos, Solovkų ir Vladimiro kalėjimuose, kur praleista 16 gyvenimo metų.
Dievas yra meilė, šventam rašte skaitome. Ir Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Dievas davė ir mums kaip nuostabią asmenybę, arkivyskupą Teofilių Matulionį, kad čia jis smurto, prievartos, tai sunkiais laikais, kur teko jam išgyventi, jis kaip švytinti žvaigždelį neužgeso jame toji Dievo meilį, gerumo žmogui, ir šiandien jo ta asmenybė šviečia.
Anykščių ir Molėtų rajonų sankirtoje netoli Alantos miestelio 1873 metais birželio 22 dieną gimusiam antrajam šeimoje sūnui jo tėvai Jurgis ir Ona Matulioniai suteikė Teofiliaus vardą, galbūt net ir neįtardami, kad šiuo vardu nulėmė ir savo sūnaus ateitį. Verčiant iš graikų kalbos, Teofilius reiškia Dievo mylėtojas. Neužilgo po savo gimimo kūdikis buvo krikštijamas Alantos bažnyčioje. Tuo metu oficialiuose raštuose vyravusia rusų kalba, Teofilius įrašomas į gimimų registracijos knygą. Krikštu, kaip ir kiekvienas kitas pakrikštytasis, Teofilius įgijo ne tik kiekvienam dykai skirtą Dievo malonę, bet ir pradėjo savo asmeninę gyvenimo ir tikėjimo kelionę į Dievą. Kai mažajam Teofiliui buvo 4 metai, gimdydama 4-ąjį vaikelį mirė Teofiliaus mama. Tik vėliau Teofilius sužinojo, kad prieš mirdama jo mama pasakiusi: savo 3 berniukus palieku švenčiausios Jėzaus širdies globai. Teofiliaus Dievo mylėtojo ryšys su savo viešpačiu per visą likusį gyvenimą auks ir bręs, semiantis jėgų, įkvėpimo ir ramybės švenčiausioje širdyje.
Tai, mėly klausytojai, mes grįžtame į laidą Filmai ir muzika krikščionims. Prie mikrofono aš kuningas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien mes turime džiaugsmą ir garbės kartu kalbėti su filmų režisieriumi Daliumi Ramanausku. Taigi, gerbiamas Daliau, turbūt iki šito filmo jums reikėjo nueiti ilgą kelią. Turbūt tai nebuvo jūsų pirmasis filmas, ar ne, šitas apie tėvų Vilių Matulionį?
Kaip dokumentinis tai buvo pirmasis, bet man teko kurti 15 laidų iki tol, kurias pasirinkau pats, tai buvo pasiųsti evangelizuoti apie Jono Pauliaus antrojo kvietimą pasauliečiams įsijungti į bažnyčios aktyvią veiklą, dalinantis evangeliją. Ir tos 15 laidų buvo apie įvairias bendruomenės Lietuvoje, parapijas. Pirmoji laida, kaip dabar atsimenu, tai buvo apie gyvuosius akmenis. Aš tada dar su jais neturėjau jokio ryšio, bet tik žinojau, kad tai pasauliečiai, kurie aktyviai dalyvauja naujojo evangelizacijoje, apie kurią tuo metu 90-aisiais, 93-aisiais metais Jonas Paulius II aktyviai kalbėjo ir kvietė įsijungti. Tai, žodžiu, reikėjo aktualizuoti tą ir parodyti, na, visuomeniai, liudyti, ką pasauliečiai veikia. Tai va, buvo toks laidų ciklas, bet tai buvo televizijos laidos, tai nebuvo išsami dokumentika. Na, o filmas apie Teofilį Matulionį, tai jisai buvo iš tiesų labai mane nustebinęs, nes aš nieko nežinojau apie tą žmogų, nors jau 7 metus dirbau bažnyčioje aktyviai, daug bendruomenių buvau susipažinęs. Aš dirbu katalikų televizijos studijoje ir būtent buvo įvairūs projektai katalikų televizijos studijoje ir buvo daugiausia kuriamos laidos pagal įvairius formatus, katalikiškos laidos visuomeniai ir vaikiškos laidos ir diskusijų laidos. Va, ir mūsų prodiuseris sužinojo, kad Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis turi ketinimą pristatyti visuomeniai tokį filmą. Ir jis pasiūlė man ir pakvietė dalyvauti šitame projekte. Aš tuo metu kiekvienam sekmadieniu ruošiau Katalikų bažnyčios naujienas. Tai buvo 5 minučių žinių laida, kurioje būtinai parodydavom žinias ir iš Vatikano apie Jono Pauliaus antrojo žingsnius ir parodydavom iš Lietuvos, iš įvairių vietų, kur kas vyksta. Ir šalia to nėriau į tą naują patirtį, kurti dokumentinį filmą, reiškia gilintis, studijuoti medžiagą, skaityti, na, ir atrasti, kas yra svarbiausia šito žmogaus gyvenime, kad jį pristatyti visuomeniai. Ir mane labai greitai nustebino ir įtikino faktas, kad šitas žmogus tikrai yra šventas, kad jisai tikrai yra palaimintas, nors mes dar beveik nieko apie jį nežinojom visuomenėje. Ir už tai ir to filmo mintis, filmo pavadinimas buvo Palaimintas kankinys. Tai buvo gana drasi mintis pavadinti palaimintas, bet dar ne kaip palaimintasis, bet palaimintas kankinys, žvilgsnis į Teofiliaus Matulionio gyvenimą. Nes iš tiesų žmogus išgyvenęs, na, tokius prieštaravimus, persekiojimus, įkalinimus Rusijos kalėjimuose. Aišku, gal čia dabar ne vieta gilintis ir pasakoti jo biografiją, bet galima susipažinti su filmu, jį rasti ir pasižiūrėti. Bet, žodžiu, labai greitai tapo aišku filmo kūrimo metu, kad susidurėme, na, su ypatinga asmenybė. Teko važiuoti į tas vietas, kuriuose jisai gyveno, dirbo ir brendo kaip kunigas. Žodžiu, turbūt puikiai žinom, kad jo mokslai prasidėjo Daugpilyje, tęsėsi Peterburge. Tenai jisai studijavo dvasiniai seminarijoje ir iš jos trumpam buvo atsitraukęs, po to vėl grįžo, bet svarbiausia, kad jis pamatė Rusiją iš vidaus. Jisai pamatė tą visą virsmą, revoliucinį virsmą, kuris neužilgo tapo brutalia jėga, kuri pradėjo persekioti krikščionis ir ypač katalikus.
Prisimenu, jisai ten už pakrikštyjimą vaikelio kad pakrikštė vaikelį, kurio vienas iš tėvų yra ne katalikas, gavo 3 mėnesius kalėjimo, o paskui už tai, kad mokė, atrodo, katekizmo, tai 3 metus kalėjimo. Taip.
Taip, būtent. Ir tai buvo tikrai labai, labai sunkios sąlygos gyventi ir tuometinėje Rusijos visuomenėje.
O jeigu mes grįžtume dar į tą pradžią, vis tiek ta pradžia būna labai įdomi. Jūs turbūt irgi studijavot kažką iš tų dalykų susijusių su filmų kūrimu, čia turbūt irgi Lietuvoje dar buvo kažkas visai nauja.
Taip, iš tiesų sakyčiau, kad būtent tada, kai pradėjau kalbėti apie taizę man ir užgimė mintis, troškimas, Dieve, aš noriu išreikšti tavo meilę, nes Dievo artumo išgyvenimas ir ta visa patirtis, kurią atradau toj giliojoj maldoj, kurią taizė broliai kas vakarą giedodami kviečia jaunimą įsijungti į bendrą maldą, patys kaip vienuoliai kartu giedodami, ir ten buvo virš 100 vienuolių. Tai buvo iš tiesų didžiulis įspūdis žmogui 90-ais metais, kuris atvažiavo iš Sovietinės sąjungos.
Ir ten jūs studijavote kažkur tai netoli.
Taip, ir man teko tais pačiais metais galimybė grįžti į Lioną. Tai buvo visiškai netikėta, nes kai išreiškiau Dievui tą maldą, kad Dieve noriu tau tarnauti ir liudyti tavo meilę, tais pačiais metais grįžęs į Kauną, atsimenu, buvo Liepos 31 diena, aš gavau pasiūlymą važiuoti studijuoti į Lioną socialinę komunikaciją. Ir tai buvo, na, tokia ypatinga dovana, kad aš galėjau įvykdyti tą, kaip sakyt, troškimą, kurį galimai pats Dievas ir buvo įdėjęs į širdį, nes, sako, Dievas įdeda ir troškimus, ir darbus. Ir galėjau tiesiog įsijungti į studijas, kurios vyko Lione ir kurios buvo skirtos Afrikos ir Azijos šalių katalikams, bet tie metai buvo pirmieji, kai jie pasiūlė atsiųsti studentus ir iš rytų Europos šalių. Ir tokiu būdu mes, katechetikos centras Lietuvoje, gavo kvietimą ir man buvo pasiūlyta važiuoti studijuoti ir mokintis, kaip socialiniam priemonėm liudyti Evangeliją, kaip filmuoti, kaip ruošti laidas. Ir grįžusi po tų studijų, dar turėjau galimybę išvykti į Dalasą, Teksase, kur tuo metu gyvavo labai sėkmingai Lumen 2000, katalikų studija, kuri kūrė laidas būtent liudijančias tikėjimą. Tai buvo 30 minučių filmai, iš kiekvienos šalies atsiųsdavo 5 minučių siužetus apie tikėjimą liudijančių žmonių gyvenimą. Ir tai buvo iš visų kontinentų. Jie palaikė didelį tinklą ir mus jie pasikvietė iš rytų Europos kaip po, na, būsimus katalikų televizijos studijų darbuotojus, kad, na, įvesdintų į tą kūrybinį procesą profesionalų darbą, ir su mumis dirbo profesionalai, kurie savanoriškai dalyvavo tame mokymo procese ir mes galėjom pamatyti, kaip gyvuoja katalikų televizija kurianti tokią produkciją. Tai va, tai buvo labai stiprus postumis, na, suvokti, kaip gimsta krikščioniška televizija.
Ir vat labai įdomu, kai jūs paminėjot, kad jūs pats dalyvavot toje katalikų televizijoje Lietuvoje. Ir toks irgi keistas atrodo dalykas, kad štai dabar jau modernus laikai, mes čia viską turim ir dar neturim katalikiškos televizijos, o tada kažkada senais laikais jau pagal mano amžių buvo Lietuvoje katalikiška televizija. Tai kaip jinai galėjo atsirasti ir kodėl dabar mes neturim jos, kaip jūs manote?
Čia geras klausimas. Iš tiesų tai gal kas nors pasakys, kad tai per stipru, bet tai buvo Dievo stebuklas. O tas katalikų televizijos stebuklas įvyko dėl to, kad Amerikoje buvo žmonės, kurie buvo suinteresuoti, kad rytų Europos šalys turėtų krikščionišką komunikaciją. Visos tos idėjos centre buvo žmogus, tos bendruomenės vadovas ir televizijos direktorius, kuris šaltojo karo metu vadovavo aviacijos eskadrilei, kuri turėjo mesti atominį ginklą ant Maskvos. Jis buvo profesionalus lakūnas. Pasitraukęs išėjęs į atsargą per vaikus, kurie dalyvavo charizminėme judėjime, jis išgyveno šventosios dvasios dovanų apstybę ir tapo tikinčiu, išpažįstančiu, šlovinančiu kataliku, kuris tiesiog įsimylėjo viešpatį ir norėjo jam tarnauti. ir skyrė visas jėgas. Ir tokiu būdu jisai buvo vienas iš tų, kuris, ai, ir jis sutiko mūsų katechetikos centro vadovę, Birutę Ruzgienę, kuri buvo pirmoji direktorė šitos televizijos. Ir pradėjo kalbėti apie tą projektą, kad štai Amerikos vyskupų konferencija skiria lėšas, kad katalikų bažnyčia turėtų langą į visuomenę, kad galėtų evangelizuoti visuomenę. Ir tai buvo tokia didžiulė dovana bažnyčiai. Taip ta televizija atsirado, mes gavom iš tiesų profesionalią, pačią profesionaliausią aparatūrą. Ir iš tiesų mes buvom neverti, bet Viešpats visada dovanas lieja apšiai. Ir reikėjo priimti tą dovaną ir kažkaip atsakyti. Ir už tai mes buvom apmokomi, kad galėtume dalyvauti tame procese.
O kodėl neišliko šita televizija?
Kodėl jinai neišliko? Jinai gyvavo 10 metų.
Nemažai.
Galbūt dėl to, kad kaip vyskupai įpareigojo mūsų vadovus rūpintis televiziją ir uždirbti lėšų, televizija nėrė į daug įvairių projektų pasaulyje. Mes filmuodavom krepšinio varžybas, mes filmuodavom futbolo varžybas, filmuodavom koncertus, nes visą tą aparatūrą įkėlus į autobusiuką, tai jau buvo kilnojama televizijos studija. Ir jinai galėjo nuvykti į bet kurį tašką, nuo Nidos iki Druskininkų filmuoti koncertus ir tuo būdu televizija tikrai gyvavo, nes jie galėjo ir sumokėti algas, kolektyvas buvo didelis, daug operatorių, montuotojų.
O kiek turėjo darbuotojų?
Nu, nesimenu tikslaus skaičiaus, bet galbūt iki 15-20. Tai buvo
daugiau negu Marijos radijas. Taip.
Taip, preliminariai.
Ir tada po tų visų tokių bandymų uždirbti.
Taip, ir matyt, po to jiems taip patiko tas darbas, kad jie jau nuėjo savarankiškų kelių, uždarė katalikų televizijos studiją ir tiesiog kūrė savo produkciją. Gimė jiems kažkokios idėjos, bet tai gaila, bet tai nebuvo krikščioniški. Ai, galima išvelgti tikrai krikščioniškų dalykų tose laidose. Ne mano nuomonė, bet vieno kito kunigo, kurį aš esu išgirdęs, kad galimai tikrai yra sąsajos su evangelinėm vertybėm. Bet tai jos nėra tiesioginės.
Na ir, gerbiami klausytojus, girdite laidą Filmai ir muzika krikščionėms. Mes kalbame su filmų režisieriumi Daliumi Ramanausku, kuris yra sukūręs daug krikščioniškų dokumentinių filmų. Ir štai dar pakalbėkime daugiau apie, apskritai apie to filmo kūrimą ir apie tą būtent filmą apie Matulionį, palaimintasis kankinys. Apskritai, koks yra filmo kūrimo procesas, nuo ko viskas prasideda, kiek viskas trunka?
Pirmiausia, turbūt, kurdamas krikščionišką filmą, pradedi melstis. Dėl to, kad stovi prieš Everestą ir turi užlipti į jį, ir užlipti, ir nulipti saugiai, ir iš tiesų nunešti tą žinę kitiem. Tai va, tai jeigu taip jau visai, tai yra mano darbo stilius, nes maldoje ateina idėjos, maldoje pamatai vizija, kur ir kaip ir ką reiktų, aišku, giliniais į medžiagą, skaitai literatūrą, skaitai knygas. Kaišiadorių vyskupija turėjo pakankamai medžiagos video, foto apie Teofilį Matulionį, reikėjo iš tiesų ieškoti archyvuose ir kurti scenarijų. Scenarijus yra turbūt vat, pagrindinis dalykas, kai jau yra apčiopiamai susipažįstama su medžiaga. Tada jau sėdi ir rašai scenarijų nuo pirmo žodžio, nuo pirmo sakinio, kas gali būti tas raktelis, kuris galėtų, turėtų atidaryti tą įėjimą į filmą, į tos istorijos pristatymą ir jos pasakojimą. Va, tai, žodžiu, atsimenu kaip vieną iš svarbiausių mano gyvenimo momentų, su kokiu kruopštumu kiekvieną dieną po lapą rašydavau, nors iki tol aš nebuvau taip rimtai rašęs. Man neteko, bet ačiū Dievui, kažkaip tikrai naudodamasis atsiminimais, naudodamasis surinkta medžiaga, na, kūriau tą žmogaus asmens, palaiminto žmogaus gyvenimo istoriją, kad na, ir jauni, ir svarbiausia, tikslas buvo, žinojau, kad ir jauni žmonės žiūrės. Ir kaip paskui buvo džiugu, kad Kaišiadorių vyskupijoje visose mokyklose buvo rodoma ir pristatoma Kaišiadorių vyskupijos palaimintasis, kai buvo pristatomas jo gyvenimas ir jo gyvenimo istorija, įkvepinti istorija.
Ir turbūt tie pavyzdžiai labai patraukia, ar ne? tie filmai apie žmonės, kurie gali mus įkvėpti geresniam gyvenimui.
Taip.
O kiek žmonių dirbo prie šito filmo?
Mes turbūt buvom keletą žmonių. Tuo metu aš dar nemokėjau montuoti, man reikėjo remtis montuotojų pagalba. Vėliau jau supratau, kad nepriklausytum nuo kitų žmonių. Montuoti yra papildomos valandos ir tada, kai jau pats išmoksi, tai jau gali bet kada, kada tik turi laisvo laiko prisėsti ir dirbti. Tai va, tai buvo montuotoje. Bet iš tiesų aš tuo metu jau pats ir filmavau, jau buvau pramokęs iš Laisvio Karvelio operatoriaus, su kuriuo anksčiau teko dirbti, buvau pramokęs, na, kas iš tiesų yra tas geras filmavimas, gera kadruoti, kas yra, na, išieškoti kadruotę. Va ir teko remtis nedidelę komandą.
O kokie buvo didžiausi iššūkiai, kuriant šį filmą?
Didžiausi iššūkiai... Na, didžiausi iššūkiai galbūt apdoroti visą medžiagą, nes būni nusifilmavęs labai daug. Visi turbūt
telpa nedaug.
Televizijos darbuotojai žino, kad nusifilmuoji labai daug, o paskui filme telpa tik 38 minutės, o ten būni nusifilmavęs gal, nu nežinau, 20 valandų. Ar... Šiais laikais turbūt kasetės anksčiau labiau vertinom, dabar jau turbūt galima į kietus diskus kelti.
O kodėl 38 minutės daugiau netilpdavo į kasetę?
Ne, aš turėjau kažkaip televizijos standartai taikyti. Ai, ir dar, kad savotiškai, kad pamokos laikė tilptų, tai nebuvo mokomasis filmas vaikams, bet nebejotinai buvo numatoma galimybė ir jaunimą supažindinti. Galima buvo daryti ir 50 minučių, bet jau būtų nespėjęs pamokos ribose pamatyti.
O ką labiausiai norėjote filme atskleisti apie palaimintąjį Teofilių?
Man labai norėjos paliudyti per jo gyvenimą, kad Dievas yra meilė. Ir epitafija mintis, kurią pradedu filmą, jei kviečio grūdas nekris į žemę ir neapmirs, pasiliks vienas, o jei apmirs, jis nežgausų derlių. Jis tiesiog įkūnijo šitą Jėzaus eilutę savo gyvenimu, nebijodamas apmirti ir atsiduoti į Dievo rankas ir Dievo vedimui. Nors jis, pavyzdžiui, galėjo laisvai išvengti tų kančių, jeigu būtų sutikęs nors šiek tiek, nors truputėlį įeiti į kompromisą su sąžinė ir su tuometinė represinė struktūra, kuri viliojo, bet jisai bekompromisiškai atsisakė ir ėjo tik pirmyn ten, kur Dievas veda, ir net jeigu tai reiškia kančias lageriuose ir kalėjimuose.
O kaip su muzika, muzikiniu takeliu, visu tuo muzikiniu apipavidalinimu?
Taip, muziką kūrė kompozitorius, muzikantas Eugenijus Kanevičius.
Specialiai filmui.
Specialiai filmui, bet aš prašiau, kad būtų Pachelbelio kanono motyvas. Man Teofilis atrodė, na, kaip toks tikras kanono žmogus, žmogus, kuris gyveno pagal Evangeliją ir ją visų savo gyvenimų stengėsi įvykdyti. Na ir už tai Pachelbelio kanono muzika ataidė tenai įvairiose parafrazėse.
Ir apskritai turbūt filmo kūrimas turėtų būti labai įdomus užsiėmimas, nes tu sužinai labai daug naujų dalykų, įsigilini, na... Visapusiškai prisirenki informacijos, susitinki su įdomiais žmonėmis.
Taip, iš tiesų, tai įsivaizduokit, kokį gyvenimą gyvena režisierius, filmų kūrėjas, kai kiekvienas naujas filmas yra tarsi nauja galimybė įnerti į tą dvasinę patirtį. Tai yra iš tiesų laimingas gyvenimas ir, na, kaip Jėzus sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimo, kad apšiai jau turėtų. Tai dirbdamas šitą darbą aš įsitikinau, kad apšiai turi gyvenimo. Apšiai. Ir tas apstumas, vat, aišku, tai ne tik darbas. Vat toj bendruomeniai Lumen 2000 aš išmokau vieną pagrindinį dalyką. Mes tarybiniai visuomeniai kitaip gyvenom. Pas amerikiečius katalikus išgirdau, suvokiau vieną dalyką. Pirmoji vieto yra Dievo reikalai. Antroji vietoje yra šeimos reikalai ir trečioji vietoje yra darbo reikalai. Pas mus viskas buvo atvirkščiai, o trečia vieta Dievui buvo visai beveik ir pamirštama. Na ir jeigu Dievas nebus pirmoji vietoje, tai na, tu nepriartėsi prie to na, tiesos pažinimo ir išreiškimo. Ir šeima turi būti antroji vietoje dėl to, kad tai yra tavo namų bažnyčia. Tavo namų bažnyčia, tu turi tarnauti šeimoje ir paskui jau... Aišku, daug laiko, bet atiduodi darbui, nes darbas ir maitina, bet kartu yra ir ta tokia gili moralinė satisfakcija, kad tu jauti, na, džiaugsmą, kad tu gyveni ir gali tarnauti Dievui kūrėjui.
Tai labai jums ačiū už šitą tikrai labai įdomų pasidalinimą iš savo kaip režisieriaus gyvenimo patirties. Galbūt ir tarp mūsų klausytų irgi kažkas dega tokių troškimų, kaip galėtų kažką kurti, pavyzdžiui, filmus kurti. Dievo garbė, aš tai pasidalinsiu tokią turiu svajonę. Kaip gerai būtų, kad kažkas, aišku, ne aš, bet kažkas sukurtų, pavyzdžiui, meninį filmą apie Juozą Zdebskį. Aš galvoju, ten išeitų toks geras veiksmo filmas, kad turbūt nieko nenusileistų kokiems nors holivudiniams filmams. Tai mes tikrai Lietuvoje turime daug medžiagos geriems filmams. Ir kitose laidose taip pat kalbėsime apie juos, taip pat ir apie jūsų sukurtus filmus, o mes atsisveikiname ir prašom taip pat Dievo palaimos gerbiamam Daliui Ramanauskui, kuris su mumis šiandieną dalinosi. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Sigitas. Sudie.
Sudie.